Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី12ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន
់ៗលោកត្រាំមានសុតិដ្ឋិនិយមថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតម៉ាឡេស៊ីក្រុងលុបចោលទោសប្រហារជីវិតនិងច្បាប់កាត់ទោសពីបទបះបោលលោកត្រាំថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតអាមេរិកក្នុងប្រទេសទូគីកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតការបាត់ខ្លួនអ្នកកាសែតអារ៉ាប
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរថាអង្គការសហប្រជាជាតិសុំទោសខ្លួនជុំវិញភាពខុសគ្នានៃរូបមន្តករណីអត្រាក្រីក្រហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីចំនួនភ្ញៀវទេសចរទៅកំសាន្តនៅខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រសំខាន់ៗក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌមានការធ្លាក់ចុះហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកលល្បិចថ្មីនៃការបំផិតបំភ័យកំពុងបង្ខំឲ្យអ្នកកាសែតប៉ាគីស្ថានប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជញ្ជិនដាបាទ
អរគុណលោកប៉ូជិនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃប្រហោះបាននិយាយថាលោកមានសុទ្ធតិធិនិយមថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងទទួលជ័យជំនះគ្រប់គ្រងសភាទាំងពីរដដែលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានៅខែក្រោយនេះក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះផងដែរលោកត្រាំបានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធី Fox and Friends ដែលជាកម្មវិធីនិយាយអំពីសារព័ត៌មានដែលសំអាងទៅលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការអនុម័តតែងតាំងលោក Brett Kavanaugh ជាចៅក្រមតុលាការកំពូលកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកត្រាំបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានកម្លាំងខ្លាំងខ្ញុំពិតជាជឿថាយើងនឹងធ្វើបានល្អខ្ញុំគិតថាយើងនឹងទទួលបានជ័យជំនះការទូតរបស់លោកត្រាំទៅលើការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះគឺខុសពីអ្វីដែលធ្លាប់បានកើតឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគអង់គ្លេសនិយាយថាការស្ទង់មតិលើការបោះឆ្នោតមួយបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគ្រប់គ្រងសភាតំណាងរាស្ត្រហើយគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទំនងជារាសាសម្លេងភាគច្រើនរបស់ពួកគេនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាលោកត្រាំនិយាយថាប្រសិនបើគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងសភានោះយើងនឹងធ្វើការប្រកួតប្រជែងយកការគ្រប់គ្រងត្រឡប់មកវិញក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំបន្តទៀតពួកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួននិយាយថាប្រសិនបើពួកគេបានទទួលសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាពួកគេនឹងរៀបចំដំណើរការកាត់ទោសប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំនិងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនិងកម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលលោកបានកែប្រែចាប់តាំងពីលោកចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017មករដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីក្រុងលុបចោលទោសប្រហារជីវិតនិងច្បាប់ដែលបានប្រើកាលពីយុគសម័យអាណានិគមដើម្បីបង្ក្រាបពួកប្រឆាំងនេះបើយោងតាមពួកមន្ត្រីបាននិយាយនៅសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ម៉ាឡេស៊ីលោកលីវីគីងកាលពីថ្ងៃពុធបាននិយាយថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងបញ្ចប់ទោសប្រហារជីវិតនិងព្យួរការកាត់ទោសប្រហារជីវិតដែលត្រូវបានកំណត់រហូតទាល់តែច្បាប់នេះចូលជាធរមាននាពេលថ្មីៗនេះអ្នកទោសជាង 1,200 នាក់កំពុងជាប់ទោសប្រហារជីវិតសារព័ត៌មាន New Straits Times បានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោក Lee Wu-king ដែលបាននិយាយថាទោសប្រហារជីវិតទាំងអស់នឹងត្រូវលុបចោលលោក Gobi Singh Deo រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងនិងពហុផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានថ្លែងថាច្បាប់ស្ដីពីការបះបោរដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំ1984ក៏នឹងត្រូវលុបចោលផងដែរសំណើលុបចោលច្បាប់ទាំងពីរនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងសម័យប្រជុំសភានៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីថ្ងៃប្រហោះបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតក្នុងប្រទេសទូគីដើម្បីកំណត់ថាអ្វីបានកើតឡើងទៅលើអ្នកកាសែតអារ៉ាប់លោក Jamal Khashoggi Khashoggi ដែលត្រូវបានគេដឹងថាបានចូលទៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប់ក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសតូគីកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលត្រូវបានគេជឿថាលោកមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតលោកត្រាំបានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធី Fox and Friends ថាអ្នកកាសែតនោះបានដើរចូលក្នុងស្ថានកុងស៊ុលនិងមិនបានដើរចេញមកវិញទេក្រុមមន្ត្រីទូគីបាននិយាយថាពួកគេជឿថាលោក Khashoggi ដែលជាអ្នកសរសេរអត្ថបទរិះគន់ព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទអារ៉ាប់ Mohammed bin Salman ដែលមានផ្សាយនៅក្នុងកាសែត Washington Post ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយទីភ្នាក់ងារអារ៉ាប់15នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរមកក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលការចាប់ប្រកាន់ដោយនេះរបស់ទូគីត្រូវបានប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចាត់ទុកថាគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីមួយដែលសារព័ត៌មានបានផ្ចុះផ្សាយបានឲ្យដឹងថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញព័ត៌មានថាព្រះអង្គម្ចាស់សាល់ម៉ិនបានចេញបញ្ជាឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការដើម្បីល្បួងលោក Khashoggi ឲ្យត្រឡប់មកប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយបន្តមកនឹងចាប់ខ្លួនរូបលោកប៉ូលីសប្រទេសសតង់សានីបានរឹតបន្តឹងតាមព្រំដែននៅក្នុងនិងនៅជុំវិញរដ្ឋធានីដារ៉េសាឡឹមខណៈកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតករណីចាប់ពង្រត់បរិសុទ្ធម្នាក់ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមហាសេដ្ឋីវ័យក្មេងអាហ្វ្រិកលោកមហាម៉ាត់ឌូជីវ័យ43ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ពង្រត់កាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សដោយខ្មាន់កំភ្លើងបិទមុខ2នាក់នៅពេលដែលលោកដើរចូលទៅហាត់ប្រាណនៅក្នុងសណ្ឋាគារមួយនេះបើយោងតាមលោកឡាហ្សារ៉ូមុំបូម៉ាសាសាសាស្រងការប៉ូលីសប្រចាំទីក្រុងដារ៉េសាឡឹមសណ្ឋាគារនិងក្លឹបហាត់ប្រាណនោះមានឈ្មោះថា Colosseum ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ប្រជាកម្ម Oyster Bay ក្នុងទីក្រុងដារ៉េសាឡឹមលោកស្នងការមុំបូសាសាបានថ្លែងថាខ្មាន់កំភ្លើងបានបាញ់ឡើងទៅលើដើម្បីគម្រាមបន្ទាប់មកចាប់រុញលោកដូជីចូលទៅក្នុងឡាននិងបាក់ចេញទៅលោកថ្លែងបន្តថាប៉ូលីសកំពុងស៊ើបអង្កេតស្វែងរកបុរសស្បែកស2នាក់ដែលជាជនសង្ស័យស្នងការប្រចាំតំបន់លោកផូលម៉ាខុនដាបានថ្លែងនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាព្រំដែននៅក្នុងនិងនៅជុំវិញតំបន់ដារ៉េសាឡឹមត្រូវបានយាមត្រួតពិនិត្យដើម្បីស្វែងរករថយន្តដែលសង្ស័យលោកដូជីគឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Mitel Group ដែលមានប្រតិបត្តិការក្នុងប្រមាណ10ប្រទេសក្នុងវិស័យកសិកម្មធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផោះភៀនិងឧស្សាហកម្មចំណីអាហារអវកាសយានអ្នកសារ៉ាត់អាមេរិកម្នាក់និងរុស្ស៊ីម្នាក់មានសវត្ថភាពបន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់មកកាន់ផែនដីក្នុងគ្រាអាសន្នប៉ុន្មាននាទីបន្ទាប់ពីការបាញ់បង្ហោះអ្វីដែលត្រូវបានគេសន្មតថាជាបេសកកម្មទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិរដ្ឋបាលអវកាសជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា NASA បាននិយាយថាម៉ាស៊ីនសម្រាប់រុញយានអវកាសសូយូសមិនមានដំណើរការបន្ទាប់ពីបានបាញ់បង្ហោះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សចេញពីកន្លែងបាញ់បង្ហោះក្នុងសម័យសហភាពសូវៀតក្នុងទីក្រុងបៃកូណូនៃប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានអវកាសយានិក Red Weisman បាននិយាយភ្លាមៗថាលោកបានលើម៉ាស៊ីនសម្រាប់រុញយានអវកាសមានដំណើរការខុសពីប្រក្រតីនៅអំឡុងពេលនៃការបាញ់បង្ហោះនោះលោកបាននិយាយទៀតថាបេះដូងរបស់ខ្ញុំបានដើរខុសសង្វាក់វាជាការបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលថ្មីៗបំផុតនេះសម្រាប់កម្មវិធីអវកាសរុស្ស៊ីដែលដឹកអវកាសយានិកសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីបាននិយាយថាពួកគេកំពុងស៊ើបអង្កេតពីឧបទ្ទវហេតុនេះពួកមន្ត្រីនោះនិយាយបន្ថែមទៀតថាបេសកកម្មអវកាសដែលមានមនុស្សជិះទាំងអស់នឹងត្រូវផ្អាករហូតទាល់តែការស៊ើបអង្កេតរកឃើញថាមានអ្វីបានកើតឡើង
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងផែនការរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាតំណាងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងការសំទោសចំពោះរដ្ឋាភិបាលជំវិញការចេញផ្សាយនៅតួលេខអត្រាភាពក្រីក្របែបថ្មីដែលរកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ 30% រស់នៅក្រោមភាពក្រីក្រដែលមានទំហំ3ដងធំជាងតួលេខគណនីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដាក់អត្រានៃភាពក្រីក្រមកត្រឹមតែ 13.5% ប៉ុណ្ណោះលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិឬហៅកាត់ថា UNDP ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានសម្ដែងការសុំទោសចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជំវិញការចេញផ្សាយនៅស្ថិតិនៃអ្នកក្រីក្រនៅកម្ពុជាដែលគណនាតាមទស្សនៈទានរូបមន្តថ្មីរកឃើញថាមានទំហំ3ដងធំជាងតួលេខផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងផែនការដែលចេញផ្សាយកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះអះអាងថា អ្នកស្រី Pauline Thamesis តំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងសំទោសនៅចំពោះមុខលោកឆៃថនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការ UNDP និងកម្មវិធីគំនិតដូចផ្ដើម Oxford លើផ្នែកភាពក្រីក្រនិងការអភិវឌ្ឍមនុស្សជាតិកាលពីខែកញ្ញាបានចេញផ្សាយនៅសន្ទស្សនកម្មស្ដីពីភាពក្រីក្រពហុសមាសភាពឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Global Multidimensional Poverty Index ហើយបានរកឃើញថាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ 7.35% កំពុងតែរស់នៅញោមញីដោយភាពក្រីក្រសន្ទស្សនកម្មស្ដីពីភាពក្រីក្រពហុសមាសភាពឬ MPI ត្រូវបានគណនានិងវិភាគចេញជាលទ្ធផលដោយពឹងផ្អែកលើការពិនិត្យពិច័យលើវិមាត្រសង្គមនានាដូចជាការអប់រំសិក្សាធិការសុខុមាលភាពសាធារណៈនិងកត្តាជីវភាពរស់នៅបូករួមនឹងប្រាក់ចំណូលដែលរូបមន្តគណនាតាមបែប MPI នេះត្រូវបានគេលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Sustainable Development Goal របស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរក៏ប៉ុន្តែការគណនាមានរូបមន្តខុសពីវិធីសាស្ត្រផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីគណនាអត្រានៃភាពក្រីក្ររបស់ខ្លួនដោយពិនិត្យមើលស្ថិតិចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋតួលេខផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអត្រាភាពក្រីក្រមានកម្រិត 13.5% ភាពខុសគ្នានេះបង្កឲ្យមានការឆ្លើយតបខ្លាំងៗពីសំណាក់ទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងលិខិតមួយផ្ញើជូនលោក Nick Beresford នាយកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃ UNDP កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅដែល VOA ទទួលបានលោករដ្ឋមន្ត្រីឆៃថនបាននិយាយថាលោកបានអានការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអំពីតួលេខភាពក្រីក្រតាមរូបមន្តពហុសមាសភាពជាមួយនឹងការភ្ញាក់ផ្អើលជាពន់ពេកលោករដ្ឋមន្ត្រីបានសរសេរនៅក្នុងលិខិតជាភាសាអង់គ្លេសមានខ្លឹមសារក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំមានក្តីសង្ឃឹមចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការនេះកង្វះការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលមុននឹងការចេញផ្សាយជាសាធារណៈ UNDP បានចេញផ្សាយនៅអត្រាភាពក្រីក្រប្រាក់ជាតិនេះដោយពឹងផ្អែកទៅលើទស្សនៈទានស្ដីពីភាពក្រីក្រសមភាពដែលមិនទាន់ទាំងបានទទួលការអនុញ្ញាតដោយរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយក្នុងការប្រើប្រាស់ជារបៀបវាស់វែងភាពក្រីក្រជាផ្លូវការ
តាមរយៈលិខិតដដែលលោកឆៃថនបានពោលថាតន្ន័យថ្មីស្ដីពីភាពក្រីក្ររបស់ UNDP នឹងបង្កការភ័ន្តច្រឡំក្នុងចំណោមសាធារណជនដែលជាក់ស្ដែងនៅមានអនក្ខរភាពផ្នែកស្ថិតិនឹងអាចនាំឲ្យមានការចោទសួរទៅលើកម្រិតនៃជំនឿទុកចិត្តលើតួលេខផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលស្ដីពីភាពក្រីក្រលោករដ្ឋមន្ត្រីបានសរសេរបន្តយ៉ាងដូចនេះទៀតថាន
ៅទីបំផុតការបញ្ចេញនៅព័ត៌មាននេះអាចនឹងបង្កឲ្យមានលទ្ធផលនៃការខូចខាតដល់ជោគជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា
បន្ទាប់ពីលិខិតត្រូវបានផ្ញើចេញអ្នកស្រី Pauline Thamesis តំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានអញ្ជើញទៅជួបលោករដ្ឋមន្ត្រីឆៃថនដល់ទីស្តីការក្រសួងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលជាថ្ងៃទី1នៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដោយបានបកស្រាយថាសន្ទុះភាពក្រីក្រសមាសភាព MPI ត្រូវបានអង្កេតនិងសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយការិយាល័យរបាយការណ៍អភិវឌ្ឍមនុស្សជាតិដែលជាការិយាល័យឯករាជ្យមួយអមអង្គការ UNDP មានមូលដ្ឋាននៅបូរីញូវយ៉កក្រោយជំនួបទ្វេភាគី UNDP និងក្រសួងផែនការបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយទទួលនៅសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាសន្ទុះភាពក្រីក្រសមាសភាព MPI មិនគួរត្រូវបានយកមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរង្វាន់ដែលមានស្រាប់និងកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះមានខ្លឹមសារដើមយ៉ាងដូចនេះថាន
ៅក្នុងពេលខាងមុខអត្រាភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាដែលគណនាតាមទស្សនៈទានចំណាយលើការប្រើប្រាស់ដោយប្រើប្រាស់ទិន្នន័យអង្គការសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជានៅតែបន្តជាតួលេខភាពក្រីក្រផ្លូវការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
បើទោះជាមិនមានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមក្រសួងផែនការបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតដែលថានៅក្នុងជំនួបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកស្រី Pauline Thamesis បានចេញមកសុំទោសរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីក្រសួងផែនការលោក Timothy Jenkins អ្នកនាំពាក្យការិយាល័យ UNDP ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីឡើយនៅពេលដែលត្រូវបាន VOA តាក់ទងសំកាប់បំភ្លឺកាលពីថ្ងៃពុធអំពីការសំទោសដោយថាអ្នកស្រី Pauline Thamesis មិនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនោះទេនេះអាចជាការប្រឈមមុខគ្នាដ៏កម្ររវាងរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័ននៃអង្គការសហប្រជាជាតិកន្លងមកគេធ្លាប់អង្កេតឃើញរដ្ឋាភិបាលមានភាពប្រទាំងប្រទើសជាមួយការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់ UN ដែលតែងបានរិះគន់ទីក្រុងភ្នំពេញជុំវិញសំណុំរឿងសិទ្ធិសេរីភាពនិងបញ្ហាចាត់វិធានការច្បាប់លើក្រុមជំទាស់និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើម រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានពន្យាពេលចោលអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ជាមួយនឹងការិយាល័យនៃឧត្តមស្នងការជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីផ្ដល់សុពលភាពដល់ប៊ឺរ៉ូប្រចាំប្រទេសកម្ពុជារបស់ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សរបស់ UN មួយនេះជាវិញភាពខុសគ្នានៃខ្លឹមសារដែលរដ្ឋាភិបាលទាមទារឲ្យមានការគោរពអធិបតេយ្យភាពយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងជំនួបខ្លីមួយនៅបារីញូវយ៉កកាលពីខែមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកអាន់តូនីញ៉ូគូតេរេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមព្រៀងគ្នាបន្តស្វាគមន៍វត្តមាននៃការិយាល័យអូដាំស្នងការជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យផ្សេងទៀតរវាងកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិរីឯការពិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនចេងប៉ VOA
ក្រសួងទេសចរកម្ពុជាបានចេញរបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាតំបន់ជាប់មាត់សមុទ្រចំនួន3មានចំនួនភ្ញៀវទេសចរធ្លាក់ចុះដែលបណ្ដាលមកពីស្ថានភាពផ្លូវនិងអាកាសធាតុអ្នកជំនាញផ្នែកទេសចរលើកឡើងថាការថយចុះពេលនេះបណ្ដាលមកពីកង្វះខាតការផ្ដល់សេវាកម្មដោយសារកំណើនភ្ញៀវទេសចរចិនកើនឡើងយ៉ាងគំហុកកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌរយៈពេល3ថ្ងៃភ្ញៀវទេសចរធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រចំនួន3មានការថយចុះពី 13% ដល់ 56% ដោយសារស្ថានភាពផ្លូវនិងអាកាសធាតុមិនអំណោយផលនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួនជាង 1.2 លានអ្នកបានចេញទៅកំសាន្តនៅតំបន់ទេសចរនិងរមណីយដ្ឋាននានានៅទូទាំងប្រទេសចំនួននេះកើនឡើងជាង 20% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2017ក្នុងរបាយការណ៍នោះបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ខេត្តចំនួន3ដែលជាខេត្តមានសក្តានុពលដោយសារសមុទ្រមានចំនួនទេសចរទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិធ្លាក់ចុះក្នុងនោះរួមមានខេត្តកោះកុងធ្លាក់ចុះចំនួន 56% ឬស្មើនឹងជាង 5,600 នាក់ខេត្តព្រះសីហនុធ្លាក់ចុះចំនួន 13.46% ឬស្មើនឹងជាង 10,000 នាក់និងខេត្តកែបធ្លាក់ចុះចំនួន 26.37% ឬស្មើនឹងជាង 14,000 នាក់យ៉ាងណាក្តីរបាយការណ៍នោះបញ្ជាក់ថាបើគិតតែចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមានការកើនឡើងចំនួន 39.34% ខណៈភ្ញៀវទេសចរជាតិថយចុះចំនួន 16.27% ក្នុងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរដដែលនោះត្រូវបានសរសេរបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាស្ថិតិនៃភ្ញៀវទេសចរទៅកាន់ខេត្តតំបន់ឆ្នេរមានការធ្លាក់ចុះដោយសារតែស្ថានភាពផ្លូវមិនសូវអំណោយផលរងការខូចខាតខ្លាំងដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងនឹងមួយវិញទៀតក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះមានភ្លៀងធ្លាក់នៅតំបន់មួយចំនួនប៉ុន្តែភ្ញៀវទៅលេងខេត្តកំពតកើនឡើងខ្លាំងជាពិសេសនៅរមណីយដ្ឋានបូកគោនិងទឹកឈូក្នុងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរនោះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការរៀបចំរមណីយដ្ឋាននិងគោលដៅទេសចរក្នុងខេត្តនីមួយនេះមានការរីកចម្រើនគណៈសន្តិសុខសុវត្ថិភាពក៏មានភាពល្អប្រសើរផងដែរអ្នកស្រីឆៃស៊ីលីនប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការថយចុះចំនួនភ្ញៀវទេសចរតាមបណ្ដាខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រនេះគឺបណ្ដាលមកពីកង្វះខាតការផ្ដល់សេវាកម្មដោយសារកំណើនភ្ញៀវទេសចរចិនកើនឡើងយ៉ាងគំហុក
ចាំនៅខាងប៉ែកខេត្តសៀមរាបនោះយើងមិនឃើញថាភ្ញៀវទេសចរចិនហ្នឹងគឺគាត់កើនឡើងយ៉ាងគំហុកចាគឺគាត់សម្គាល់គាត់ប្រើប្រាស់យកសេវាកម្មនឹងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសេវាកម្មដែលនៅសល់តិចតួចហ្នឹងក៏បានដំឡើងថ្លៃរៀងរៀងខ្លួនចាទាំងភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានក៏ដូចជាសេវាកម្មស្នាក់នៅគាត់ឡើងថ្លៃទាំងអស
់អ្នកស្រីបន្ថែមថាអញ្ញាធរគួរដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជៀសវាងការបន្តធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភ្ញៀវទេសចរជាទូទៅ
អញ្ញាធរដែនដីក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគួរតែរៀបចំឡើងវិញចាគួរតែរៀបចំឡើងវិញដើម្បីធ្វើឲ្យសំណែងទាំងអស់ហ្នឹងមានរបៀបរៀបរយឡើងវិញចាយើងមិនអាចឲ្យគាត់ឡើងថ្លៃបច្ចេកទេសអញ្ចឹងទេគួរតែមានតម្លៃណាមួយទុកសម្រាប់ពលរដ្ឋក្នុងស្រុកយើងចាដើម្បីឲ្យគាត់បាន កួរឲ្យគឺកន្លែងដ៏ស្រស់ទុកផងរបស់យើងផងចា
៎បើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរកម្ពុជាចេញកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាឆ្នាំ2018បញ្ជាក់ថាកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាង3លានអ្នកក្នុងរយៈពេល6ខែនៃឆ្នាំ2018ដែលមានការកើនឡើង 12.7% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2017ក្នុងនោះភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិនមានចំនួនជាង 930,000 អ្នកដែលចំនួននេះមានការកើនឡើង 77.8%ប្របាយការនៃការថយចុះចំនួនទេសចរទៅទស្សនាខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលមាត់សមុទ្រក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកំពុងរងការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ពីការចាក់ដីលុបឆ្នេរពីសំណាក់អ្នកមានអំណាចនិងគណៈដាល់កំ្លោកនិងត្រកៀតកំពុងវាយលុកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សោភ័ណភាពឆ្នេរនិងសមុទ្រយ៉ាងខ្លាំងការនេះត្រូវបានអ្នកស្រីឆៃស៊ីវលីនដែលជាប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាលើកឡើងថានឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់មុខមាត់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសមានឆ្នេរសមុទ្រមួយជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ស្អាតលើពិភពលោករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាប្រទេសប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ជាយូរយារណាស់មកហើយសម្រាប់អ្នកកសែតដែលរាយការណ៍អំពីបញ្ហានានាដូចជាលទ្ធិជ្រុលនិយមជនសកម្មប្រយុទ្ធលទ្ធិជ្រុលនិយមសាសនាការជៀសជ័យរបស់ពួកយោធាចូលក្នុងកិច្ចការនយោបាយប្រទេសមួយដែលមានប្រវត្តិខាងរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីពេលថ្មីៗនេះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងតាមបែបស៊ីវិលមួយដែលមិនធ្លាប់ឃើញកាលពីពេលមុនក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកកសែតនិយាយថារយៈពេល10ឆ្នាំនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនបានពង្រឹងសេរីភាពរបស់សារព័ត៌មានទេអ្នកស្រីអាយ៉ៃសាតាន់ស៊ីមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ថាកលល្បិចថ្មីនៃការបំផិតបំភ័យកំពុងបង្ខំឲ្យនិពន្ធនយោបាយនិងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានមានការប្រយ័ត្នប្រយែងហើយខ្ញុំជឹងពូជិនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅដោយមានសម្រេចថាចង់បានសេរីភាពពួកអ្នកកសែតនៅក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាដនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានដើរឆ្ពោះទៅកាន់កណ្ដាលទីក្រុងពួកគេកំពុងទាមទារឲ្យមានសិទ្ធិធ្វើការដោយមិនមានការបំផិតបំភ័យនិងគ្មានការរំខានយាយីក្នុងរយៈពេល 3-4 ឆ្នាំកន្លងមកនេះពួកអ្នកកសែតប៉ាគីស្ថានបានត្អូញត្អែរកាន់តែខ្លាំងឡើងពីការបំផិតបំភ័យដែលមានគោលបំណងទប់ស្កាត់សេចក្តីរាយការណ៍សំខាន់សំខាន់ពួកអ្នកកសែតជើងចាស់ខ្លះដែលត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកឬវាយដំក្នុងអន្លង់នៃរបបផ្ដាច់ការកាលពីអតីតកាលបាននិយាយថាស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាក្រក់ជាងមុនទៅទៀតលោកណាហ្ស៊ៀសៃឌីអតីតអ្នកកសែតជើងចាស់បាននិយាយថា
ឧស្តរមេគឺគេអូពិនមាសាឡាថាអាយនីតា
At that time whatever was happening was
នៅពេលនោះអ្វីកើតមានឡើងអាចមើលឃើញមានបົດបញ្ជាអញ្ញាសឹកដែលអាចបិទកសែតបាននៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងខ្លាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺនៅដដែលក៏ប៉ុន្តែនៅពីខាងក្រោយឆាកកម្លាំងដ៏ខ្មៅងងឹតកំពុងប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយសំខាន់ៗទាំងអស់ដើម្បីត្រួតត្រាកសែត
កម្លាំងងងឹតឬ Dark Forces ជាពាក្យសម្រាលសម្រាប់ស្ថាប័នយោធាដ៏មានអំណាចរបស់ប៉ាគីស្ថាននិងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសង្កេតរបស់ប្រទេសនោះយោងតាមគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយោធាប៉ាគីស្ថានបានប្រើការបំផិតបំភ័យដោយប្រយោលនិងមិនប្រយោលដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួននៅដើមសប្តាហ៍នេះលោកសេរីលអាមីដាអ្នកកសែតដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់បានទៅបញ្ជាឲ្យបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការដើម្បីប្រឈមការចោទប្រកាន់ពីការក្បត់ជាតិដែលជាទោសប្រហារជីវិតគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប៉ាគីស្ថានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំណាត់ការនេះនឹងរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានថែមទៀតគណៈដែលស្ថានភាពអាក្រក់នៅទូទាំងប្រទេសផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានមិនមានព័ត៌មានចេញមកពីទីនោះដូចជានៅខេត្តបាឡូជីស្ថានឬតំបន់កុលសម្ព័ន្ធដែលមានព្រំដែនជាមួយប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលនៅទីនោះបណ្ដាញព័ត៌មានអន្តរជាតិមិនមានសេរីភាពដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ហើយពួកអ្នកកសែតក្នុងស្រុកភ័យខ្លាចអំពីអាយុជីវិតរបស់ពួកគេប្រសិនបើពួកគេរាយការណ៍អំពីបញ្ហានេះគណៈបកថ្មី PTI ដែលបានឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាបាននិយាយថាខ្លួននឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានសេរីភាពសារព័ត៌មានលោក Faisal Javed Khan នៃគណៈបកកាន់អំណាចបាននិយាយថាគណៈបកខ្លួនមានប្រវត្តិមិនជាជ័យក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់អ្នកកសែតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកកសែតខ្លះបាននិយាយថាពួកគេបានប្រឈមការដាក់សម្ពាធឲ្យកាត់បន្ថយការរិះគន់រដ្ឋបាលថ្មីរួចហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាងពូជិន VOA ្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពិភពលោកតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិនណាបាទ
អរគុណលោកពូជីនមន្ត្រីរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានឲ្យដឹងថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានស្នើសុំជំនួយហិរញ្ញវត្ថុជាផ្លូវការពី IMF ដើម្បីជួយដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុប៉ាគីស្ថានលោកអាសាដអ៊ូម៉ាបានបញ្ជូនសំណើទៅកាន់នាយកគ្រប់គ្រងរបស់ IMF លោកស្រីគ្រីស្ទៀនឡាហ្គាតនៅអំឡុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ IMF និងធនាគារពិភពលោកនៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ IMF កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកស្រីឡាហ្គាតដែលបានថ្លែងថាក្រុមការងាររបស់ IMF នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះដើម្បីព្រួយផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាលើកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់គ្រងដោយ IMF ដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមិនបានបញ្ជាក់អំពីចំនួនថវិកាដែលប៉ាគីស្ថានកំពុងស្វែងរកនោះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអេមរ៉ាន់ខាន់កាលពីថ្ងៃពុធបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រូវការថវិកាប្រមាណ $120,000ក្នុងរយៈពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដើម្បីជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសឡើងវិញអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនដែលជាក្រុមផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិបានប្រកាសថាពួកអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដែលត្រូវបានចាប់ដាក់ឃុំដោយអាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីនៅក្នុងជំរំនៅលើកោះណូរុបានកើតជំងឺផ្លូវចិត្តយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអង្គការសប្បុរសធម៌ផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រដែលមានឈ្មោះជាភាសាបារាំងថា Medecins Sans Frontières បានផ្ដល់សេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តដល់ពួកអ្នកជាប់ឃុំជាច្រើនខែរហូតទាល់តែអង្គការនេះត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីតំបន់នោះកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Paul Macphun នាយកប្រតិបត្តិអូស្ត្រាលីរបស់ក្រុមអង្គការនេះបាននិយាយថាអ្នកជាប់ឃុំជិត80នាក់បានព្យាយាមសម្លាប់ខ្លួនឯងមានគំនិតធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងឬធ្វើបាបខ្លួនឯងលោកផាក់ម៉ាក់ផុនបាននិយាយថាកុមារជាច្រើនមិនអាចញ៉ាំផឹកទឹកឬនិយាយបានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានរិះគន់ការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលកំពុងបន្តកើតឡើងក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាដែលបានកើតសំទោសនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលបានសម្លាប់និងបានធ្វើឲ្យរបួសដល់កុមារជាច្រើននិងត្រូវទទួលខុសត្រូវលើស្ថានភាពដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះទុរភិក្សនិងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង6ដែលក្រុមអ្នកជំនាញបានត្រួតពិនិត្យមើលពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តសិទ្ធិសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារអង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថាកុមារប្រមាណ1,300នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយកុមារចំនួនប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះបានរងរបួសដោយសារការវាយប្រហារតាមអាកាសក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដោយកងកម្លាំងចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2015មកក្រុមតាលីបង់បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICRC ធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនឡើងវិញក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.